jakost smrt a vychrtlá jak chrn. Obr je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto, princ Jasoň by na něj vjel s koněm, bodl by ho a bylo by po něm. Když se nám tohle podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku, útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí, dědečku, ty náš vševědoucí.
Podařilo se a Zlatovláska z pohádky českého génia Jarida Cimrmana získala díky kouzelnému prstenu zpátky svou ženskou krásu. Její ideál se ovšem v průběhu věků měnil, a to dost zásadně. V příští půlhodince se třeba dozvíte, že být bledá jako smrt bývalo svého času nanejvýš žádoucí, stejně jako vychrtlost. Podíváme se ale i na proměny pánského ideálu krásy a s památkářkou Kateřinou Cichrovou si popovídáme také o rozmarech paní módy. Hana Soukupová vás zve na malou procházku staletími. Už od antických dob máme doklady o tom, že opravdu móda světem vládne. Doba gotická. Protáhlé a štíhlé věže katedrál a dámy jim podobné, jen trochu nepatřičně vystrkující bříško.
Co se týká dámského ideálu, ty dámy byly velice krásné. Myslím, že řada z nich by odpovídala i dnešním požadavkům na krásu. Jedině, co bylo takové odlišné, my dnes upřednostňujeme, že postava musí být vzpřímená, ale ty gotické krásky, ty se stavěly do takové siluety ve tvaru písmene S, takže záda byla lehonce schrbená, hrudník se tolik nepreferoval a bylo trošičku vystrčené bříško, protože to upozorňovalo na mateřskost a to v současné době zrovna moc žádoucí není.
Moje maminka by takové dámě určitě dala herdu do zad.
No, tak já si myslím, že ve středověku asi tohle to se nepěstovalo. Co si v té době ovšem dámy velice pěstovaly, to byly krásné vlasy, které ovšem pro vdanou ženu byly jenom pro soukromí. Na veřejnosti musela mít dáma vlasy zahalené a ten krásný dlouhý vlas, ten dávala na odiv jenom dívka svobodná. A vedle dám si krásný vlas pěstovali také pánové. Nebylo nic neobvyklého, delší kadeře a pokud možno zvlněné.
Co z těch mužských a ženských postav smělo být vidět a co ne?
Ve středověku dámská móda zahaluje téměř vše. V některých oblastech kulturních jsou trochu odvážnější. Třeba ve Francii se setkáváme s hlubšími dekolty, ale rozhodně musely být zakryté nohy. A i paže byly zakryté až k zápěstí. Ovšem pánové, ty dávali na odiv hezkou siluetu svého těla a zvláště zdůrazňovali nohy, a ty byly podtržené velice těsně upnutými nohavicemi, které se v některých případech dokonce zvýrazňovaly ještě odlišnou barvou pro každou nohu.
Nosilo se nějaké spodní prádlo?
Tak o tom víme vlastně až do 19. století, že to prakticky byla košile. Spodní kalhoty u dam až do konce 18. století byly považované za něco nežádoucího.
Doba renesanční, souměrná pobledlá zlatovláska a stejně pěkně rostlý pán, ovšem i nešťastná děvčátka pod olověnými deskami nebo dámy v konstrukci střežící jejich ctnost.
Giovanni della Casa, Galateo a neb omravých. Každý má chodit v pěkném obleku, přiměřeném jeho stavu a stáří. Jinak vzbuzuje dojem, že si lidí neváží. Šaty mají být vždycky pohledně upravené a správně přiléhat k tělu. Ti, kdo nosí oblek sice drahý, ale který jim padne tak špatně, jako by ho byl krejčí šil pro někoho jiného, dávají najevo jednu ze dvou věcí. Buď to, že jim vůbec nezáleží na tom, zdali se lidem líbí nebo nelíbí, nebo že nemají ani zdání o tom, co je vkusné. Takoví páni budí ovšem svými způsoby podezření, že se dívají spatra na všechny lidi, s nimiž se stýkají. Proto nejsou většinou ve společnosti zvláště oblíbeni a vítáni.
Renesance s návratem k antickým ideálům se navrátila také k ideálu harmonických tělesných proporcí. A myslím si, že ten dobový ideál by dost vyhovoval i současnosti. Muž i žena museli být dobře rostlí, přiměřeně štíhlí, ne vyhublí. Dáma musela mít všechny proporce harmonicky vyvážené. Byla oceňovaná zdravá, krásná pleť. A to je důležité v renesanci, že tam se klade velký důraz na propojení krásy a zdraví. Ta pleť, ta ovšem u dám, musela být co nejbělejší. Dámy z vyšší společnosti se musely před sluníčkem chránit a někdy potom měly problémy, protože v Evropě po generace byly velice oceňované blondýnky. Možná je to proto, že přirozené blond vlasy s výjimkou Skandinávie vždycky byly vzácnější a zvláště v jižnějších částech Evropy byly ty zlaté vlasy oceňované. No a tam, kde se přirozeně nedostávalo, tak dámy se snažily si to nějak upravovat, že vlasy se mazaly směsí bylin a medu a vystavovaly se na dlouhou dobu slunci. To ovšem zase je v rozporu s tím, že museli mít bílou pleť. A dámy, známe tohleto hlavně z prostředí Benátska, dámy vysedávaly na balkónech ve speciálních kloboucích, které měly široké krempy a vyříznuté dýnko. Ty vlasy se vystrčily ven, obličej byl krytý a ty dámy tam musely sedět řadu hodin.
Takže si trochu koledovali o úžeh.
Spíš z přehřátí, protože oni si obličej chránili tím kloboukem.
A vlasy tím medem.
A no, částečně se ty vlasy chránily tím medem, to je pravda.
Já myslím, že tu dobu renesance si v souvislosti třeba s Boccaccovým Decameronem každý představí jako takovou dobu dost nevázanou. Odpovídá tomu i ten oblek?
Italská móda byla přitažlivá, dekolt se zdůrazňoval. To, co mělo zůstat skryto, to znamená paže třeba, sem tam zdůraznili průstřihem, který ovšem ale musel být vyplněný třeba poloprůsvitnou látkou. Stejně tak to bylo u dekoltu. A ještě odvážnější byly v tomto směru ve Francii, kde ty látky byly už tak průsvitné, že bylo vidět téměř vše, když se zakrývali dekolt těmi jemňoučkými mušelíny.
Čím si vysvětlujeme, že dekolt mohl být trochu odhalený, ale nohy a ruce byly prostě něco, co se nesmělo ukazovat?
No, to bylo na dámské figuře prostě po celá ta staletí považováno za velice privátní erotický detail, který nepříslušelo vystavovat na veřejnosti.
Na rozdíl od dekoltu?
Na rozdíl paradoxně od dekoltu. Ovšem v některých geografických okruzích ono to hodně souviselo i s vlivem katolické církve. Zvláště typické to bylo pro Španělsko. Byla dodržována móda velice upjatá, která zahalovala téměř vše. Dáma musela mít oděv upnutý až ke krku. Silueta byla vlastně potlačena korzetem, který splošťoval poprsí. Dokonce máme i zprávy ze španělského dvora, že malá děvčátka v aristokratickém prostředí musela spát s olověnými deskami na hrudi, aby se jim nerozvíjelo poprsí, protože to bylo něco nežádoucího. Sukně ta byla vystužená velice tvrdou spodničkou a ta spodnička byla konstruována částečně z kovu, částečně z kůže. Říkalo se tomu vertugado nebo vertugaden ve Francii. a v přeneseném významu to znamená něco jako strážce cnosti. Bylo složité se z takového to oděvu dostat, ale ono bylo dost složité si ho i obléci. Nebylo to možné bez asistence další osoby. A v pánské módě tam neustále od středověku se zdůrazňovaly krásné nohy. Pánské kalhoty, které se nosily v období renesance, tak ty byly velice krátké. Takže pánové si museli nechat záležet opravdu na tom, aby měli hezky vysportované, pěkně tvarované nohy.
Barokní doba přeje bujným tvarům dam. Jejich protějšky jsou však nejprve muži břichatí a potom úzcí v ramenou, tedy trochu při posražení, k tomu paruka a samý pudr.
Molière, Don Juan.
Rány boží, takové oblíkání jsem jak těživ neviděl. Těch tretiček a sarapatiček, co na sebe takový páni dvořeninové navěsí, jak na to koukám, úplně jsem ztratil řeč. Já bych se v tom dočista nevyznal. Co byste tomu řekli, že mají vlasy, které jim vůbec nedrží na hlavě? Nasadí si je teprve, když jsou se vším hotovi, jako takový velikánský čepec z koudele. U košile mají rukávce, že bychom do nich vlezli dva. Namísto kalhot nosí sukni, širokou jak věrtel. Namísto kazajky živůtek, který jim nesahá ani na břicho. Namísto krejzlíku krajkovou náprsenku, na ní čtyřky mordiánský střapce a ty se jim bimbají na panděru. Na rukávech zase malé krejzlíčky a na nohou hromské trichtýře, samá papule, fábor a pentle, že z toho jde hlava kolem. Takový pán je naditý a vycpaný od hlavy až po ty škrpále.
Je pravda, že během 17. století, a byla to určitá reakce na období strádání ve 30leté válce, kdy jako takový důkaz, že je už trochu lepší situace hospodářská a že je dostatek výživy, to znamená, že ty tvary mohou být bujnější, byla i móda, která ty tvary více zdůrazňovala. V druhé polovině 17. století se už častěji setkáváme s výrazným podtržením dekoltu dámského. Nicméně nohy a ruce po celé 17. století v dámské módě zůstaly téměř zahalené. Až na samém konci 17. století pomalunku se začíná odhalovat ruka nad zápěstím a někteří mravokárci se pohoršují nad tím, že nestydaté dámy odhalují dokonce celé předloktí.
Co odhalovali pánové?
Pánové odhalovali krásná lýtka a pánové museli začít dbát v druhé polovině 17. století, na rozdíl od první poloviny, kdy se v siluetě zdůrazňovalo břicho, dokonce existuje takový termín husí břich, kdy v některých oděvech se to bříško dokonce i vycpávalo, tak v druhé polovině 17. století v souladu s nástupem módy ovlivněné z francouzského dvora Ludvíka 14. pánové dbají na to, aby měli pěkné proporce. Zajímavé je ale, že se tak ještě nezdůrazňovala široká ramena. A to platí vlastně až do konce 18. století, kdy v období rokoka je potom až takový extrém v pánské módě, že kdo chce být in, tak musí mít velice úzká ramena. Na některých dochovaných oblecích luxusních jsou ta pánská ramena široká okolo 38 cm, což je úplně neuvěřitelné.
Jak to pánové dělali, taky měli nějaké svěráky v dětství?
Na jednu stranu víme, že oni ve vyšších kruzích byli vedeni ke sportu. Museli povinně šermovat, museli povinně tančit, museli jezdit na koni. Takže museli být fyzicky zdatní, ale oni spíš v těch oděvech potom byli velice nepohodlně upnutí. No a v kontrastu s těmi užšími rameny v druhé polovině 18. století zase bylo přípustné lehce vystupující pánské bříško.
Takže pánové žádné korzety?
Pánové nosili ovšem jiný mučící nástroj někdy okolo poloviny 18. století, kdy byly velice módní širokánské šosy kabátů v souladu s dámskou módou, která tehdy preferovala nesmírně širokánské sukně do boku. Dokonce říkalo se těm sukním akud, to znamená, že se na ně mohlo položit předloktí. Že to byly takové opěrky vlastně. No a pánové, jak museli nosit ty široké šosy, tak si je podkládali konstrukcemi, které připomínaly takové zkrácené spodničky. Takže to zase nebylo nic pohodlného.
Stejně jako paruky, když se pod ně zatoulala nějaká veška bleška.
No, paruky přinesl zase francouzský dvůr Ludvíka 14. A údajně to bylo proto, že sám král slunce velice brzy přišel o vlasy a protože byl nesmírně ješitný, tak se to snažil dohnat nepřirozeným způsobem. A v té době buď nosili pánové pěstěné své dlouhé kadeře, anebo to nahrazovali těmi parukami. V době Ludvíka 14. ty paruky byly v přirozených barvách. A potom později, v průběhu 18. století, se začínaly paruky pudrovat a vrcholem módnosti byla bílá barva. Jak u pánů, tak u dám.
Bělala se nějak i třeba pleť na obličeji?
No, co se dozvídáme z dobových záznamů, tak i té kýžené bělosti pleti se napomáhalo a někdy ne zrovna zdravými prostředky, protože se používala třeba olovnatá běloba a ta vyvolávala alergické reakce. Toto mělo ovšem za následek další takový módní detail, kterému se říkalo mušky. Když měly dámy pupínky, začaly je zakrývat tmavými náplastěmi hedvábnými. Někdy měly tvar jenom jednoduchých čtverečků nebo koleček, ale i byly vystřihované jako hvězdičky a dokonce máme i záznamy o tom, že některé ty tvary měly podobu miniaturních zvířátek. A někdy tedy se používaly proto, aby zakryly ty existující pupínky, ale hra s módou se vždycky vyvine do velice sofistikované podoby, takže se toho začalo používat jako určitého stylu neverbální komunikace, že si dáma pomocí umístění té mušky napomáhala v tom, aby vyjádřila, jakým způsobem chce vysílat signály ke svému okolí. Takže pokud si dala tu mušku poblíž oka na tvář, tak to znamenalo, že chce být vražedně svůdná. Když si ji dala na čelo, to znamenalo, že je přemýšlivá. Když si ji dala poblíž rtu, tak chtěla být hodně koketní. No a někdy si těch mušek umístila třeba i vícero.
My jsme se nepozorovaně přesunuli už do doby rokoka, ale mohli bychom si ještě doplnit jeden takový zajímavý detail pánského barokního oblečení.
Na konci 17. století se v módě hodně uplatňovaly mašle. Různých šířek, délek, barev, vázaly se jimi rukávy, zdobil se jimi živutek, u dam se jimi zdobily sukně, objevovaly se na střevících, objevovaly se ale i na pánských kalhotách a dokonce ve velkém množství. Objevovaly se i na pánských kabátcích a v té době také pánské kalhoty mívaly někdy podobu až téměř kalhotové sukně, jak byly široké. Byla to zase ta doba francouzské nadvlády nad módou ze dvora Ludvíka 14. A vlastně to je období, kdy Francie začíná ovládat módní trendy a nikdy vlastně tadyhle to své prioritní postavení už nestratila.
Empír, doba, kdy se dámy útlým pasem prostě nepochlubí.
Johann Wolfgang Goethe, Italská cesta. Dal jí ušít řecké roucho, které jí výborně sluší. Když si rozpustí vlasy, vezme několik šálů a mění postoje, pohyby a mimiku, máte dojem, že sníte. Ve stoje, v kleče, v sedě, v leže. Vážně, smutně, škádlivě, hrozivě, vyděšeně. Jeden postoj střídá druhý a vyplývá z něho. Dovede zvolit ke každému výrazu patřičné řasení závoje, mění je a ze stejných šátků si váže sterou ozdobu hlavy.
To je doba, kdy se Evropa zase začíná zhlížet v antickém ideálu krásy, to znamená v přirozenosti proporcí, ale i v přirozené splývavosti oděvu. Dámský šat má podobu jakési řízy, odkládá se korzet a poprvé se přestává zdůrazňovat pás, který po dlouhé období byl vždycky jedním z takových základních znaků ženské krásy. Čím užší pas, tím lepší. Tak v období empíru, to je také doba, kdy dámská společnost začíná hodně zdůrazňovat mateřství, to znamená, že i těhotenství. A tak ta dámská móda posouvá pas vlastně až pod poprsí a ty dámy, které v té době chtěly být přitažlivé, používaly opravdu co nejtenčí materiály a traduje se, že ty spodní vrstvy se někdy namáčely, aby silueta co nejkrásněji vynikla.
No a v pánské módě se tohle uvolnění taky nějak projevilo?
Pánové, ty se neužívali tak velikého uvolnění, ale dočkali se tehdy jedné inovace, kterou využívají podnes a využíváme ji vlastně i my, dámy. Začaly se nosit dlouhé kalhoty, takzvané pantalony.
Druhé rokoko a návrat mučící módy.
V polovině 19. století se nostalgicky dámská móda vrátila zase k těm tvarům, které si pamatujeme ještě z doby rokoka. Nosila se kuželovitá sukně a opět neuvěřitelně úzký pas. Vlastně takovým nejznámějším příkladem je asi císařovna Sisi. A ten pas byl dosahován zase pomocí korzetu a sukně se podepírala znovu krinolínou, která už ovšem nebyla tak strašně nepohodlná jako ta španělská. Ty krinolíny z 19. století byly odlehčené, zmodernizované a dali se takovým způsobem složit, že se s nimi mohlo cestovat. Pánové ty nosili ty pantalony, to už jim zůstalo, ale hodně se tehdy zdůrazňoval u pánů štíhlý pas, takže ti, kteří nebyli vysportovaní, tak ty si tím korzetem někdy i pomáhali.
No takové poslední záchvěvy pro nás kuriozních módních výstřelků přináší konec 19. století. Řekla bych, že v tom 20. století už se nám většinou ta móda líbí.
Ono to 20. století je nám blízké svou přirozeností a stále větší tolerancí k odchylkám. Na konci 19. století, to máte pravdu, tam se u dam opět preferuje křivka písmene S, ale úplně v opačném řazení, než tomu bylo ve středověku. Na konci 19. století se naopak velice preferují ňadra dmoucí, podpořená korzetem, v denním nošení decentně skrytá pod upnutým živutkem. Dekolt, ten se toleroval jenom pro večerní róby. Ale dáma musela mít patřičné proporce také v dolních partiích, také oblé boky a krásné pozadí, které se zdůrazňovalo takovou speciální vycpávkou, a té se říkalo honzík. A někdy se nosila nejenom ta vycpávka v podobě polštářku, ale i taková konstrukce, která se přivazovala zase pod sukni zezadu.
Jaký pán byl vedle takto vystrojené dámy?
Pán ten od poloviny 19. století dodržoval velmi decentní eleganci. Dalo by se říct, že ta pánská móda začíná být čím dál tím víc nudnější, protože se z ní postupně ztrácí barvy. A tak, jak v polovině 19. století se pánové mohli trošku vyřádit, ještě aspoň na vestách, s nástupem 20. století už jim zbývá v podstatě jenom vázanka.
Co myslíte, čeká nás ještě někdy návrat některých těchto módních výstřelků z minulosti?
No, když sledujeme tvorbu prestižních módních návrhářů, tak já si myslím, že oni s tou historií neustále koketují. Zrovna v nedávné době se inspiroval módní dům Dior právě barokem, ale takovým nádherným způsobem, který je tak aktualizován, že si myslím, že bychom to s chutí nosili. Ona móda je nádherná hra.
A myslíte, že by dnes někdo byl ještě ochoten snášet nějaké trýznivé nepohodlí pro to, aby vypadal moderně?
No představte si, že v současné době se skutečně objevují v dámské modě tendence, že se znovu začínají používat korzety. Nevím, které dámy se odhodlají tedy se to pořídit. A ono taky asi hodně záleží na profesi, v které se pohybujete. Protože dnešní životní styl si myslím, že je mnohem náročnější na flexibilitu a pohodlí.
Povězte mi ještě, jestli existuje v minulosti něco, co skutečně bez pochyb ohrožovalo zdraví tehdejších lidí a co je mělo učinit přitažlivějšími, ale možná jim naopak to zdraví a přitažlivost navždycky zničilo.
No já si myslím, že to bylo právě to šněrování hrudníků. Když se to hnalo do extrému, zvlášť ve starších období, kdy ty korzety se vyráběly z velrybích kostic a někdy i s kovovými vložkami, tak jsou známy případy, kdy extrémním sešněrováním došlo třeba i k probodnutí hrudníku, že to bylo opravdu životu nebezpečné. A takovým tím neustálým utlačováním některých orgánů si myslím, že to rozhodně nebylo nic zdravého. Potom ta kosmetika, která neuváženě používala některé chemikálie.